Երբ նա ներս էր մտել, բժիշկները սկսեցին մեծ պատկառանքով խոսել նրա հետ, միասին կամ գրեթե միաժամանակ կրկնելով. «Ահա թե ինչպես է պատահել թանկագին պրոֆեսոր. Չեք կարծում արդյոք թանկագին պրոֆեսոր, տեղի չի ունեցել արդյոք թանկագին պրոֆեսոր»։ Կնոջ ճիչերից գլուխը կորցրած անդերմատն էր իր հարցերով անհանգստացնում պրոֆեսոր Մարուսելին, որին նույնպես բարձրաձայն թանկագին պրոֆեսոր էր անվանում։ Այդ մարդկանց առջև փռված գրեթե մերկ Քրիստիանը այլևս ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր նկատում, ոչինչ չէր հասկանում։ Նա տանջվում էր այնքան սարսափելիորեն, որ ոչ մի միտք չէր մնացել նրա գլխում։ Նրան թվում էր, թե իր փորը, մեջքը և կոնքը սղոցում են բութ սղոցով, կտրատում ոսկորներն ու մկանները, դանդաղորեն անկանոն կերպով, ցնցելով, կանգ առնելով ու վերսկսելով ավելի ու ավելի ահռելիորեն։ Երբ այդ չարչարանքը մի քանի վայրկյան թուլանում էր, մարմնի ցավերը մի քիչ մեղմանում էին, և նա սկսում էր գիտակցել, մի միտք էր անցնում նրա գլխով, որն ավելի դաժան էր, ավելի տանջալից և ավելի ահռելի, քան ֆիզիկական ցավը։ Նա ուրիշ կնոջ է սիրում, ամուսնանում է նրա հետ, և մեղմացնելու համար այդ միտքը, որ նրա գլուխն էր շաղափում, նա աշխատում էր դարձյալ առաջ բերել իր մարմնի դաժան չարչարանքը, լարում էր մկանները, գալարվում, և երբ այդ ցավերը վերսկսվում էին, գոնե այդ պահին չէր մտածում։ Այդպես նա չարչարվեց 15 ժամ անդադար։ Տառապանքն ու հուսահատությունն այնպես էին ջախջախել նրան, որ նա մեռնել էր ցանկանում։ Բայց մի ջղաձգությունից հետո, որն ավելի երկարատև և ուժեղ էր, քան մյուսները, նրան թվաց, թե դուրս թափվեց իր ամբողջ ընդերքը։ Ամեն ինչ վերջացավ։ Ցավերը մեղմացան խաղաղվող ալիքների նման։ Թեթևացումն այնքան մեծ էր, որ կարծես նրա վիշտն էլ առժամանակ ընդարմացավ։ Նրա հետ խոսեցին, նա պատասխանեց հոգնած, ցածրաձայն։ Հանկարծ նրա վրա կռացավ անդերմատն ու ասաց. «Նա կապրի, գրեթե ժամանակին է ծնվել. Աղջիկ է»։ Քրիստիանը շշնջաց. «Օ, Աստված իմ»։ Ուրեմն Քրիստիանն ունի մի երեխա, կենդանի երեխա, որը կմեծանա, Պոլի երեխան։ Քրիստիանը կուզենար դարձյալ ճչալ, այնքան էր նրա սիրտը ցավում այդ նոր դժբախտության պատճառով։ Պոլն ունի մի աղջիկ, նա այդ չէր ցանկանում, նրան չի տեսնի, նրան ձեռք չի տա երբեք։ Քրիստիանին նորից պարկեցրին, համբուրեցին. «Ով»։ Հայրն ու ամուսինը անկասկած։ Քրիստիանը ոչ մեկին չէր նկատում, իսկ Պոլը ո՞ւր է նա, ի՞նչ է անում։ Ինչքան երջանիկ կլիներ Քրիստիանը, եթե հիմա Պոլը սիրեր իրեն։ Ժամանակն անցնում էր, ժամեր էին հաջորդում ժամերին, իսկ նա ցերեկը չէր տարբերում գիշերից, որովհետև զգում էր, թե իրեն ինչպես է տանջում այն միտքը, որ նա մի ուրիշ կնոջ է սիրում։ Հանկարծ նա ինքն իրեն ասաց. «Իսկ եթե դա ճիշտ չէ, ինչպես կարող էի բժշկից առաջ չգիտենալ, որ նա ամուսնանում է»։ Հետո նա գլխի ընկավ, որ դա թաքցրել են իրենից։ Պոլն այնպես է արել, որ Քրիստիանը չգիտենա։ Նա նայեց, տեսնելու համար, թե ով կա իր սենյակում։ Անծանոթ մի կին էր հսկում նրա մոտ, մի հասարակ կին։ Նա չհամարձակվեց այդ կնոջը հարցու փորձ անել։ Իսկ ում կարող էր հարցնել այդ մասին։ Հանկարծ դուռը բացվեց։ Ներս մտավ ամուսինը, մոտեցավ, ոտքերի ծայրերի վրա քայլելով։ Տեսնելով, որ Քրիստիանի աչքերը բաց են, ասաց. «Հիմա քեզ ավելի լավ ես զգում»։ «Այո, շնորհակալ եմ»։ «Երեք դու մեզ շատ վախեցրիր»։ «Այժմ վտանգն անցել է»։ «Ի դեպ, ես դժվարության մեջ եմ ընկել քո պատճառով»։ «Հեռագրել եմ մեր բարեկամուհի Տիկինի Կարդոնին, որը պիտի գար քո ծննդաբերությանը, և նրան հաղորդել, թե ինչ է պատահել. Խնդրել եմ գալ»։ «Բայց նա խնամում է քրոջ որդուն, որը քութեշով է հիվանդացել»։ սակայն դու չես կարող մնալ մենակ։ Քեզ հետ պետք է լինի մի քիչ հարմար Միկին։ Այստեղացի Միկին իր ծառայությունն է առաջարկել ամեն օր քեզ խնամելու և քեզ հետ լինելու համար։ Եվ ես ընդունեցի նրա առաջարկությունը։ Դա Տիկին հոնորան է։ Քրիստիանը հանկարծ մտաբերեց բժիշկ Բլակի խոսքերը։ Նա ցնցվեց երկյուղից ու հառաչեց.
«Օ, ոչ, միայն ոչ նա, ոչ նա»։
Վիլյամը չհասկացավ ու շարունակեց. «Գիտեմ, որ նա շատ գռեհիկ է, բայց եղբայրդ շատ է գովում նրան. Նա Գոնտրանին օգտակար է եղել, և ասում են, որ նախկին մանկաբարձուհի է, որի հետ հոնորան ծանոթացել է մի հիվանդ կնոջ մոտ. Եթե նա քեզ դուր չգա, իսկույն ևեթ կազատեմ»։ «Փորձենք ամենայն դեպս, թող մեկ կամ երկու անգամ գա»։ Քրիստիանը չպատասխանեց։ Նա մտածում էր։ Շատ էր ցանկանում գիտենալ ամեն ինչ։ Հույս ուներ, որ այդ կնոջը կստիպի շաղակրատել։ Նրանից մեկ առ մեկ կպոկի այն խոսքերը, որ պատառոտելու են իր սիրտը։ Եվ դա ցանկություն առաջացրեց պատասխանելու. «Գնա նրա ետևից, անմիջապես»։ Գիտենալու այդ անհաղթահարելի ցանկությունը խառնվում էր իր ցավի, մինչև վերջ տարապելու տարօրինակ մի ցանկության հետ, գլորվելու իր դժբախտության մեջ, ինչպես գլորվում են փշերի վրա, խորհրդավոր, հիվանդագին, խանդավառ, ինչպես կարիքն այն մարտիրոսի, որը տարապել է ցանկանում։ Եվ Քրիստիանը շշնջաց.
«Լավ, համաձայն եմ. Ինձ մոտ բեր Տիկին հոնորային»։
Հետո հանկարծ զգաց, որ այլևս չի կարող սպասել առանց համոզված լինելու, հաստատ համոզված լինելու, որ նա իսկապես իրեն դավաճանել է, և կամացուկ հարցրեց.
«Ճիշտ է արդյոք, որ պարոն Բրետինին ամուսնանում է»։
Վիլյամը հանգիստ պատասխանեց. «Այո, ճիշտ է. Այդ քեզ ավելի շուտ կասեինք, եթե քեզ հետ խոսել կարելի լիներ»։ Քրիստիանը դարձյալ հարցրեց. «Շարլոտի հետ»։ «Շարլոտի հետ»։ Վիլյամն ինքն էլ շատ էր անհանգստանում մի սևեռուն մտքից, որից ազատվել չէր կարողանում։ Նա մտածում էր իր աղջկա մասին, որը հազիվ էր շնչում, և որին տեսնելու համար ներս էր մտնում ամեն րոպե։ Նրան զայրացնում էր այն, որ Քրիստիանը հենց առաջին խոսքն արտասանելիս չի պահանջել, որ իր մոտ բերեն երեխային, այլ խոսել է կողմնակի բաներից, և մեղմորեն կշտամբելով ասաց. «Միթե չես ուզում տեսնել փոքրիկին. Գիտես, նա իրեն շատ լավ է զգում»։ Քրիստիանը ցնցվեց, կարծես ձեռք էին տվել բաց վերքին, բայց նա պիտի անցներ խաչելության ամբողջ ճամփով։
«Բեր նրան»,
ասաց կինը։ Անդերմատն անհետացավ վարակույրի ետևում, հետո վերադարձավ հպարտությունից ու երջանկությունից փայլելով։ Ձեռքերին անճարպկորեն պահած սպիտակեղենի մեջ փաթաթված մի տիկնիկ, որը դրեց բարձի վրա։ Հուզմունքից շնչասպառ Քրիստիանի գլխի մոտ և ասաց. «Նայիր, որքան գեղեցիկ է»։ Քրիստիանը նայեց։ Անդերմատը երկու մատով բարձրացրեց նուրբ ժանյակը, որով այնքան փոքրիկ մի կերպարանք էր ծածկված, փակ աչքերով, և շարժում էր շրթունքները։ Քրիստիանը թեքվելով այդ արարածի վրա, որը նոր էր սկսել ապրել, մտածում էր. «Դա իմ առաջին աղջիկն է, Պոլի աղջիկը. ահա թե ով է ինձ այնքան տանջել. Դա իմ աղջիկն է»։ Այն զզվանքը, որ Քրիստիանն էր զգում երեխայի նկատմամբ, որի ծնունդն այնքան դաժանորեն պատառոտել էր նրա սիրտը և նրա կանացի քնքուշ մարմինը, հանկարծ չքացավ։ Քրիստիանը նրան նայում էր ջերմ ու վշտալի հետաքրքրությամբ, խոր զարմանքով մի կենթանու, որն առաջին անգամ է տեսնում իր Անդրանիկին։ Անդերմատը սպասում էր, որ Քրիստիանը նրան կհամբուրի կրքոտ քնքշությամբ։ Նա դարձյալ զարմացավ ու ասաց. «Ինչու նրան չես համբուրում»։ Քրիստիանը կամացուկ թեքվեց կարմիր փոքրիկ ճակատի վրա, որքան ավելի էր մոտեցնում շրթունքները, այնքան ավելի էր զգում, որ երեխան ձգում է դեպի իրեն։ կարծես կանչելով։ Եվ երբ Քրիստիանը շրթունքները հպեց մի փոքր թաց, մի փոքր տաք ճակատին, որին ջերմացրել էր իր սեփական կյանքով, Քրիստիանին թվաց, որ այլևս չի կարողանա շրթունքները հեռացնել մանկան մարմնից, որ հավիտյանս կապվեց նրան։ Մի բան թեթևակի քսվեց Քրիստիանի դեմքին։ Դա մորուքն էր նրա ամուսնու, որը թեքվել էր համբուրելու։ Անդերմատը երկար նրան սեղմեց իր կրծքին, երախտագետ քնքշությամբ, ապա ցանկանալով աղջկան էլ համբուրել, շրթունքները երկարացնելով քնքշորեն համբուրեց նրա քիթը։ Քրիստիանը, որի սիրտը սեղմվում էր այդ գուրգուրանքից, նայեց իր աղջկան ու նրան, ու նրան։ Անդերմատն ուզեց երեխային պարկեցնել իր օրորոցում։ «Ոչ», ասաց Քրիստիանը, «թող մի քանի րոպե ևս մնա այնպես, որ նրան զգամ գլխիս մոտ. Այլևս մի խոսիր, մի շարժվիր, թող մեզ սպասիր»։ Նա մի ձեռքն անցկացրեց սպիտակ եղենի մեջ փաթաթված մարմնի տակ, ճակատը հպեց ծամածրված փոքրիկ դեմքին, աչքերը փակեց, այլևս չշարժվելով, ոչ մի բանի մասին չմտածելով։ Մի քանի րոպե հետո անդերմատը կամացուկ ձեռք տվեց նրա ուսին։ «Դե, սիրելիս, պետք է խելացի լինել, հարկավոր չէ հուզվել»։ Նա տարավ իրենց աղջկան, մայրն աչքերով հետևեց երեխային, մինչև նա անհետացավ մահճակալի վարագույրի ետևում։ Անդերմատը շուտով վերադարձավ։ «Ուրեմն վճռված է, վաղն առավոտյան քեզ մոտ կուղարկեմ տիկին հոնորային, որ քեզ հետ լինի»։ Քրիստիանը պատասխանեց ավելի հաստատուն ձայնով. «Այո, սիրելիս, կարող ես ուղարկել, վաղն առավոտյան»։ Եվ նա պառկեց անկողնում, հոգնած, ջախջախված, գուցե մի քիչ պակաս դժբախտ։ Երեկոյան նրա մոտ եկան հայրն ու եղբայրը, պատմեցին տեղական դեպքերը։ Պրոֆեսոր Գլոշը շտապ մեկնել է աղջկան որոնելու։ Ենթադրություններ կան դքսուհի ռամասի վերաբերյալ, որն այլևս չի երևում։ Կարծում են, որ նա էլ է մեկնել մազելիին որոնելու։ Գոնտրանին զվարճացնում էին այդ արկածները, և նա ծիծաղելի հետևություններ էր անում այդ դեպքերից։ «Առողջարաններում ուղղակի անհավատալի բաներ են կատարվում. դրանք երկրագնդում գոյություն ունեցող միակ կախարդական երկրներն են. Այստեղ երկու ամսվա ընթացքում շատ ավելի բաներ են տեղի ունենում, քան մնացած աշխարհում մի ամբողջ տարվա ընթացքում. իրոք, կարելի է ասել, որ աղբյուրներից ոչ թե հանքային, այլ կախարդական ջուր է բխում. Եվ ամենուրեք միևնույն բանն է կատարվում. Էքսում, Ռուայայում, Վեշիում, Լյուշոնում, ինչպես նաև ծովափնյա առողջարաններում, Դիեպում, Էտրատայում, Տրուվիլում, Բիարիցում, Կաննում, Նիցայում. այնտեղ կարելի է տեսնել բոլոր ժողովուրդների, բոլոր դասերի պատկանող արկածախնդիրների զարմանալի նմուշներ, ցեղերի, մարդկանց այնպիսի մի խառնուրդ, որի նման նայլուր չես գտնի. այստեղ կան այկ այնքան գերող թեթևությամբ ու կայծակի արագությամբ են զանազան օյինբազություններ անում. նրանք իրենց զսպել չեն կարողանում, իսկ Փարիզում մոտենալ անգամ չի կարելի. այստեղ տղամարդիկ հարստանում են, Անդերմատի նման, մյուսները մահանում են, Օբրի պաստյորի նման, ոմանց էլ ավելի վատ բան է պատահում, քան դա, կամ ամուսնանում են, ինչպես ես, ինչպես Պոլը. միթե դա հիմար ու զվարճալի չէ»։ «Դու գիտես, որ Պոլն ամուսնանում է, այնպես չէ»։ Քրիստիանը շշնջաց. «Այո, Վիլյամն ինձ ասաց քիչ առաջ»։ Գոնտրանը շարունակեց. «Նա իրավացի է, շատ իրավացի է. Շարլոտը գյուղացու աղջիկ է, բայց ավելի լավն է, քան կասկածելի ընտանիքների աղջիկները, կամ պարզապես թեթևաբարո կանայք. ես ճանաչում եմ Պոլին, նա վերջի վերջո կամուսնանար մի լրբի հետ, եթե միայն այդ լիրբը նրան դիմադրեր 1.5 ամիս. իսկ նրան դիմադրել կարող է միայն կամ մի լիրբ, կամ անմեղ աղջիկ. ավելի լավ նրա համար»։ Քրիստիանը լուր ընկնդրում էր, և Գոնտրանի ամեն մի խոսքը մտնելով նրա ականջով հասնում էր սրտին ու նրան ցավ պատճառում, ահավոր ցավ։ Քրիստիանը աչքերը խփելով ասաց. «Ես շատ հոգնած եմ, կուզենայի մի քիչ հանգստանալ»։ Նրանք համբուրեցին Քրիստիանին ու դուրս եկան։